răspundem ascultătorilor.
Bine v-am găsit, iubiți ascultători ai postului de radio Lumina. Sunt părintele Mihai Zorilă, realizatorul emisiunii Răspundem ascultătorilor, și în emisiunea de astăzi vom da răspuns la câteva din întrebările adresate de un număr de 4 ascultători ai postului nostru de radio, cărora le mulțumim că ne-au adresat întrebări la telefonul pe care vi-l reamintim, 3-3-3-3-4-3, deci 4-8, sau prin scrisori la adresa postul de radio Lumina al Episcopiei Severinului și Strehaiei, strada I.G. Bibicescu, numărul 6, drobeta turnul Severin. Încep cu o întrebare adresată de doamna Lavinia M. din drobeta turnul Severin, care ne întreabă să-i spunem câteva cuvinte despre părintele Arsenie Papacioc, care a trecut cu puțin timp urmă în lumea celor drepți, în lumea de dincolo, așa cum se obișnuiește în vorbirea noastră creștin-ortodoxă. Sigur, s-ar putea vorbi mult despre viața părintelui Arsenie Papacioc de la mănăstirea Sfânta Maria din Techirghion, care cu ani în urmă l-am cunoscut și eu personal, mergând acolo, am și slujit de câteva ori cu preacuvioșia sa și am stat de vorbă seara de mai multe ori în liniștea mănăstirii de acolo, când mergeam la sanatorul din Techirghion, unde mergeam cu familia în perioada din concediu de vară la mare. M-a impresionat personal simplitatea sa, bunătatea sa, îndelunga răbdare, dar mai ales cuvintele foarte simple câteodată, dar rostite din adâncul sufletului. Nu era încărcate de teologie adâncă, complicată, de filozofie care după o jumătate de oră să simți nevoia că ești obosit, că nu poți să mai înțelegi sau să faci efortul de a înțelege, vorbind despre lucruri foarte înalte și complicate ale teologiei, ale adâncului teologiei creștine. Erau lucruri practice, izvorâte din sufletul său, din experiența vieții sale, din ceea ce simțea și din ceea ce trăia creștinește cu toată intensitatea și toată măreția și frumusețea învățăturii Evangheliei. Acum aș vrea să spun pe scurt câteva cuvinte despre părintele Arsenie Papacioc, că provenea dintr-o familie de aromâni așezați în părțile Ialomiței din Câmpia Bărăganului. De mic copil a demonstrat o inteligență vie și o aplecare deosebite spre cele bisericești. La vârsta de 20 de ani, a încercat să intre în obștea călugărilor îmbunătățiți de la mănăstirea Frăsinei din Vâlcea, însă fără succes. Totuși, vocația sa misionară a încercat să-și o folosească în curentul de revigorare spirituală pe care o proclamau liderii mișcării legionale în perioada dinaintea războiului. De acest motiv, tânărul Anghel Papacioc, pe numele său, a fost urmărit de autoritățile regimului Antonescu. De același motiv a fost urmărit după instalarea comunismului în România. În 1947 a intrat ca frate la mănăstirea Cozia din Vâlcea, o vreme stând la un metoc al acestui așezământ de la Caracal. Aici a fost luat sub aripa protectoare a vestitului și omului îmbunătățit, starețul Gerasim Iscru de la Tismara, care l-a ascuns pentru o perioadă la pitorescul schit la Cioclovina. Arestarea părintelui Gerasim Iscru și perechizițiile făcute de siguranță statului la Tismana l-au determinat pe tânărul frate să plece la sighăstria părintelui Ilie Cleopa. Aici fratele Anghel Papacioc a cunoscut acea academie duhovnicească mult apreciată de Patriarhul Justinian, care trebuia să revigoreze spiritual mănăstirile din nordul Moldovei. A fost călugărit sub numele de Arsenie la mănăstirea Antim, în atmosfera duhovnicească a unor părinți ca Sofian Boghiu, Benedict Ghiuș și Petroniu Tănase. În 1950 a fost filotonit preot pe seama mănăstirii Slatina, de acum fiind unul dintre mari duhovnici ai timpului său și ucenic al vestitului duhovnic părintelui Ilie Cleopa, pe care l-a însoțit în munții atunci când securitatea urma să-i aresteze. Cu toate acestea, la 14 iunie 1958, părinte Arsenie a fost arestat în celebrul lot Rugul Aprins, alături de alți părinți și studenți creștini. A fost anchetat și judecat pentru uneltire contra orânduirii sociale. Misiunea duhovnicească a părintelui Arsenie era considerată uneltire la adresa statului comunist. A cunoscut ororile regimului din carcera de la Iud, dar și-a păstrat speranța și a propovăduit credința în Mântuitorul Iisus Hristos. După eliberare, care a avut loc în anul 1964, părintele Arsenie Papacioc a ajuns în cele din urmă viețuitor al mănăstirii Sfânta Maria din Techirghiol, nefiind scăpat de ochii vigilenți ai securității. Când l-am cunoscut, aproape 15 ani, 18 ani în urmă, mai avea încă momente în care avea rețineri de a vorbi câteodată de problemele pe care le-a avut în închisorile comuniste. Nu îi plăcea niciodată să vorbească excesiv de mult despre suferințele pe care le-a îndurat. Abia când eu i-am povestit că mă trag dintr-o familie și dintr-un neam care a avut mult de suferit de pe urma regimului comunist, deportările, închisori, s-a destenuit mai mult, însă niciodată nu a făcut caz de suferințele sale. Vom vorbi într-o emisiune specială, în cadrul emisiunii Bucuriile Suferinței, despre ceea ce a îndurat părintele Arsenie Papacioc, despre demnitatea și verticalitatea de care a dat dovadă în apărarea credinței și păstrarea acestei demnități umane, a credinței, dar și a specificului nostru românesc, mai presus de toate, a demnității de om. Aș vrea să răspund și domnului Ilie G. din Drobeta, Turnul Severin, mai precis din cartierul Magheru, care ne întreabă despre cum trebuie manifestate evlavia în biserică, aproape cum să ne comportăm, spune, într-un spirit cât mai plăcut lui Dumnezeu, dar și a unei evlavii adevărate creștinești. Sigur că fiecare om trebuie să fie și să caute să fie evlavios în biserică. Însă evlavia nu înseamnă neapărat umblarea cu capul în pământ, închinarea la fiecare icoană și iconiță, facerea de tot felul de cruci, eventual cât mai multe și foarte repede, sau de fiecare dată când se spune amin. Și starea aceasta de evlavie nu se deosebește, așa nu ar trebui să iese în evidență. Evlavia trebuie să știm că în primul rând se referă la conștientizarea locului în care ne aflăm. Și a faptul că suntem în casa lui Dumnezeu nu trebuie să simțim ca pe o presiune care ne face mici și neimportanță, așa să zicem. Și dimpotrivă, creștinul trebuie să înțeleagă iubirea nemăsurată și prețuirea fără de limite pe care o acordă Dumnezeu. În biserică suntem împreună cu Tatăl Cel Ceresc și cu sfinții care sunt pictați în biserică, care sunt frații mai mari, care ne veghează și ne ajută. Păcatele făcute nu trebuie să fie un motiv de evitare a bisericii E ca și cum astfel Dumnezeu nu ar afla de ele, ci biserica trebuie să fie cercetată tocmai pentru a trezi sentimentul de pocăință, singurul care va putea șterge vina păcatului și va ameliora urmările lui. Atunci când intrăm în biserică, credinciosul salută, trebuie să salute discret cunoștințele, într-un mod foarte discret. El se închină la icoanele mari și sfintele moaște care, dacă există în biserica respectivă. Există niște reguli neapărat stricte, dar pe măsură ce se apropie de altar, credinciosul se închină la icoanele așezate special în acest sens. Este suficient o simplă cruce înainte și după sărutarea efectivă a icoanei. Trebuie exagerat sau să stai cât minute în șir acolo și să nu dai voie și la alții. Contează însă ca mai ales crucea să fie făcută corect, fiecare gest fiind încărcat de o simbolistică bogată ce face legătura cu realitățile nevăzute. Gestul de a săruta icoana se poate face sau nu, dar prefacerea de a săruta icoana, rama sau colțul ei, nu și are rostul. Am întâlnit persoane care vin la miluri și sărută icoana abia într-un colțișor undeva foarte, foarte jos sau îmbrăcămintea care este pe tetrapodul respectiv sau pe iconostasul icoanei acolo. De asemenea, și locul unde se sărută de obicei, se sărută mâinile Sfântului de pe icoană sau picioarele Sfinților reprezentanți pe icoana respectivă. Mai sunt și multe alte aspecte legate de sărutatul icoanelor. Dacă am întârziat, așa amânăm închinarea la icoane pentru momentul dinaintea împărtășirii sau imediat după slujbă. Nu trebuie să mergem noi când am venit să trecem în anumite momente ale slujbii, ne ducem acolo și am venit puțin mai târziu, trebuie să deranjăm trecând pe la icoane prin fața tuturor credincioșilor ca să ne vadă că am venit și noi. Calitatea timpului petrecut în biserică nu trebuie periclita prin mișcări inutile. După ce s-a închinat, creștinul va avea grijă să-și aleagă locul potrivit, astfel încât să poată concentra la cântările și la citirile care se fac și să audă slujba fără ca să deranjeze pe cei din jur. De asemenea, este foarte important ca în biserică să nu se vorbească, să te așezi lângă o persoană pe care o cunoști și să întrebi de una sau de alta. Dacă te-ai mai întâlnit cu tare persoană, dacă cum cheamă pe preotul care slujește, da, cine e preotul care a mai venit, da, cine cântă la strană sau așa mai departe. Diavolul vine și pune tot felul de lucruri din acestea în gândul nostru ca numai de rugăciune și să nu fim atenți ce spune preotul sau cântărețul, să nu ne preocupăm. Pomelnicul sau lumânările vor fi date înainte de începerea Sfintei Liturghii pentru ca să nu se facă neorânduială, iar preotul să aibă sigur timp dinainte să le pomenească fără a prelungi în mod necesar slujba. Am spus și cu alt prilej, am răspuns la o întrebare, când nu trebuie să ai pretenția cum te-ai dus cu pomelnicul acolo să pe la jumătatea slujbii ca să aștepți să-ți pomenească și ție cu voce tare să auzi numele la pomelnic sau la ieșirea cu Sfintele Daruri. Nu trebuie neapărat menținut un contact vizual, să te uiți numai la preot sau la strană pentru a te ruga. Poți să privești mai mult la icoane și să privești către icoanele de pe catapeteasmă care sunt puse în față la crucea Mântuitorului. La momentul potrivit, când se face împărtășania, se aprinde lumânarea și credinciosul se poate îndrepta spre Sfântul Altar pentru a primi împărtășania. Urmând după aceea, fără a mai săruta icoanele care sunt acolo, cu toată cuvința, să se așeze în rânduială la locul său, cugetând la acest dar mare la care a venit și Dumnezeu. Plecarea de la slujbă niciodată nu trebuie făcută când preotul începe să... Sunt persoane care, ce domnule, am mers mai la slujbă, nu mai stau că părintele ține prea mult predica, lungește prea mult cuvântul. Cuvântarea, predica, face parte din cultul divin public și plecarea la liturghie se face numai după binecuvântarea finală a preotului. De aceea, trebuie să avem această conștiință că în biserică trebuie să avem o evlavie deosebită, ținând cont că noi mergem acolo nu pentru preot sau pentru, nu mergem la întâlnirea cu cântărețul, cu preotul sau să ne întâlnim cu alți oameni, ci noi mergem acolo pentru a ne întâlni cu Hristos, nu pentru a auzi vocile răgușite, fie a preotului sau a cântărețului, sau a nu înțelege toate, ci trebuie să mergem acolo pentru a asculta cuvintele care sunt cuvintele Evangheliei, Mântuitorul nostru Iisus Hristos, cântările alcătuite de Sfinții Părinți și inspirați de Dumnezeu. Și că mergem acolo ca să primim toată darea cea bună și tot darul cel desăvârșit de la Tatăl nostru, Părintele cel Ceresc. Acestea ar fi câteva cuvinte legate despre întrebarea cum trebuie să ne comportăm în biserică și legate de evlavia, pe care sunt și multe alte reguli care se impun legate de această prezență. Sunt reguli, dar am spus numai câteva gânduri legate mai mult de evlavia, care nu trebuie să fie nici prea mare, dar nici lipsită de, adică să nu existe deloc. Domnul Florin S. din Cerneț ne întreabă despre terapia prin spovedanie sau prin psihologie, cum trebuie, care este mai de folos și care este diferența între Sfânta Spovedanie și consultația la psiholog. Și sau ne întreabă unde trebuie să mergem mai întâi, la duhovnic sau la psiholog. Sunt probleme ale lumii moderne și situația actuală, trebuie să știm că această situație actuală a creștinismului este foarte tensionată într-o lume în continuă schimbare. Omul modern este necesar să răspundă la multe întrebări existențiale legate de sufletul său. Și o primă problemă ar fi legată de normalitatea vieții, întrucât creștinul ajunge să primească deseori acuze că nu mai gândește normal. Sunt din ce în ce mai multe voci care spun, băi, zice, ăsta nu mai judecă normal, mă, parcă baleargă în toate părțile, așa, e grăbit, are niște manifestări. Special, părinții spun aceste lucruri despre, măi, mă înțeleg cu copilul meu, are niște lucruri, domne, are niște idei în cap. Și vine câte unul și zice, domne, trebuie să du-te cu el la un psiholog. Zic, psihologi care să fie așa foarte, eu nu vreau să acuz, dar sunt foarte puțini care pot să răspundă la toate întrebările acestea. Ori cu fiecare om este unic în lume, eu consider că tot la fel există, nu există pastile sau terapie generală, ci fiecare este unic, tratamentul este unic pentru fiecare. De aceea trebuie să împărtășim ideea că spovedania este superioară unei consultații la psiholog, prin faptul că un duhovnic nu numai că te ascultă, el te și iartă, și această posibilitate existând prin faptul că este prezent Harul Dumnezeu ca asistent și lucrător prin această taină. Mântuitorul a spus, luați Duhul Sfânt, cărora veți ierta păcatele vor fi iertate și cărora le veți ține ținute vor fi. Și mai adaugă, în dar ați luat, în dar să dați. Adică darul a fost dat de Mântuitorul în dar și în dar preoții, episcopii fac acest lucru și este una din marile daruri alături de darul vieții pe care ne-a dat Dumnezeu. Urmarea acestei iertări nu este numai o împăcare cu sine și cu realitatea din jur, ci sentimentul iertării care nu se poate simți fără să fi fost încercat în primul rând atunci când ai iertat și ai fost iertat. Iertarea are darul de a liniști sufletul omului, zguduit de frământările și neputințele lui, iar ca ultimul efect de data aceasta medical, așezarea într-o bună rânduială a sistemului nervos, deranjat de toate faptele neconforme cu firea pe care noi le numim păcate. Păcatul este, până la urmă, un lucru împotriva firii, a unor legi normale, firești, puse de Dumnezeu în om și în lume. De aceea am putea spune că un creștin care are un duhovnic are și o viață și trăire mult mai așezată și mai plină de siguranță. Am putea spune că omul modern, din ce în ce mai îndepărtat de creștinism, deși se numește în continuare creștini, duce mai mult o viață după poruncile lui Hristos în aparență. Are un nume, dar nu și o trăire în acest sens. Nu are nevoie de inovații moderne și lipsite de har pentru vindecarea sufletului său, că psihologie vine, este numai vorbirea despre, aici chiar cuvântul ei, vorbirea despre suflet. Nu neapărat și tratarea ei, că se încearcă, asta este cu totul altceva. Sufletul are nevoie de vindecare și vindecarea sufletului se dă numai de cel care l-a creat și care știe toate tainele lui și toate, am putea spune, frământările lui, pentru că el vine la Dumnezeu și numai Dumnezeu, care este creatorul sufletului, poate să îl vindece pe acesta. Și acest lucru se poate face prin sfinte taine care sunt administrate de către biserică creștinului adevărat autentic. De aceea consider că este o mare deosebire între psiholog și duomnic și terapia adevărată, vindecarea sufletului, vine mai mult prin spovedanie, dar o spovedanie sinceră, corectă, făcută cu toată smerenia și din dragoste față de sufletul nostru și față de Dumnezeu. Și o ultimă întrebare, doamne Maria P. din Drobeta Tunul Severin, care ne întreabă ceva legat de cântarea în comun, dacă trebuie exersat, dacă trebuie insistat pe cântarea în comun în biserică și cum poate să schimbe pe credincioși și care ar fi diferența între cântarea, ce spune dânsa, între cântarea aceasta a corului. Aș vrea să spun că cântarea în biserică a fost la început omofonă, adică pe o singură voce. Corul a fost introdus mai târziu în biserică, în secolul al XIX, sub influența străină, fie germano-italiană, fie rusească. La noi în țară, chiar domnitorul Alexandru Ion Cuza, în 1865, a dat un decret prin care a oficializat introducerea corului în bisericile mari, de la, special din orașele de provincie. Și această introducere a cântării corale armonice a dus, pe de o parte, la ruperea comuniunii în biserică prin faptul că doar o anumită elită cânta în cor, iar în altă parte, cântările introduse în cult prin cor au fost străine tradiții bizantine, fapt care a deranjat un pic pe credincioșii noștri. Simțindu-se acest pericol, la care se adăuga și lipsa de unitate în cântarea bisericească din diferite regiuni ale țării, vrednicul de pomire Patriarh Justinian Marina a avut inițiativa uniformizării întregului cult al Bisericii Ortodoxe Române și în acest scop a făcut o comisie de specialiști care a revizuit și simplificat în anul 1950 cântările bisericești și care au fost tipărite în dublă notație, atât pe cea liniară, pe portativ din acesta, cât și în notație psaltică. Și au existat mai multe controverse legate de muzica aceasta corală și muzica psaltică, dar trebuie să spunem că la origine s-a cântat muzica psaltică și dacă oricât de bun ar fi un anume cor, dacă cântă pe muzica din aceasta care este, eu nu mă pricep așa prea bine, dar muzica din aceasta care este numai pe portativ, pe liniară, fără a se întoarce la cântarea bizantină, cântarea originală, care a fost alcătuită de Sfinții Părinți și mai ales la Sfânta Liturghie trebuie să cânte cântarea veche bisericească. Și este de recomandat ca, pe lângă acolo unde există coruri, sigur că sunt necesari, dar este recomandat ca în bisericile de enorie participarea la rugăciunea întregii comunități la Sfânta Liturghie poate să cânte toată Sfânta Liturghie, să participe toți credincioșii. Nu este greșit dacă toți cântă Sfânta Liturghie. Cei care nu știu pot să stea să cânte mai încet până învață, fără a deranja pe cei care știu. Și este recomandat ca credincioșii să participe la cântarea în comun în biserică. Sigur că acolo unde sunt coruri și la catedrale sau la biserici mai mari, credincioșii nu trebuie să, ci gândul lor să fie neîncetat la ceea ce cântă corul, fără ca ei să intre să deranjeze. Dar la bisericile unde sunt mai puțin credincioși, în special pe la țară, este de recomandat ca participarea la cântările Sfintei Liturghii să fie cu toții. Iubiți ascultători, vă mulțumim pentru amabilitatea de a ne asculta și a trimite întrebările dumneavoastră. La telefonul 3333 48 sau prin scris pe adresa Episcopiei Severinului și Strehaiei, strada Ighei Bibicescu, numărul 6. Până la următoarea emisiune, rugăm pe Bunul Dumnezeu să auzim numai de bine. Doamne ajute și vă mulțumim!
Răspundem ascultătorilor.